კლასიკის საათი. გადაცემის მხარდამჭერია TBC ბანკი.
მოგესალმებით ბატონებო. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ახალვენური სკოლის დამაარსებელ კომპოზიტორზე, არნოლდ შონბერგზე. იგი იდგა მუსიკალური ექსპრესიონიზმის სათავეებთან და შემდგომში შექმნა დოდეკაფონიური სისტემა. შონბერგი დაიბადა 1874 წლის 13 სექტემბერს ვენაში, საშუალო შეძლების ებრაელთა ოჯახში. ბავშვობაში უკრავდა ვიოლინოსა და ჩელოზე. 16 წლის ასაკიდან დაიწყო სისტემატიური მეცადინეობა მუსიკაში. გიმნაზიის დამთავრების შემდეგ შონბერგი მუშაობდა კერძო ბანკში, რომელიც მალე მიატოვა და მთლიანად გადაერთო მუსიკაზე. მას ასწავლიდა ცნობილი პედაგოგი ზიმლინსკი. ერთხანს დირიჟორობდა კაბარეს პატარა ორკესტრში, აძლევდა კერძო გაკვეთილებს, ასწავლიდა უმაღლეს მუსიკალურ სასწავლებლებშიაც. მატერიალური პრობლემების გამო ბევრგან მუშაობდა. ცნობილია მისი წერილი გუსტავ მალერისადმი, რომელშიც დახმარებას თხოვდა. პირველი მსოფლიო ომის დროს მსახურობდა ავსტრიის არმიაში, შემდეგ ბერლინის ხელოვნების აკადემიაში, საიდანაც ნაცისტების შემოსვლის დროს გააძევეს როგორც ებრაელი. ამის შემდეგ ის იძულებული გახდა მიეღო ქრისტიანობა. შონბერგი დაჯილდოებული იყო მხატვრის ნიჭითაც. 1911 წელს კანდინსკის გაცნობამ დიდი გავლენა იქონია ორივე ხელოვანის მსოფლმხედველობაზე. ზოგჯერ მათი გამოფენებიც ერთდროულად ტარდებოდა. მისი რეპროდუქციები ხშირად იბეჭდებოდა ჟურნალ ლურჩ მხედარში, სეზანის, ვან გოგის, მატისის, კანდინსკის, პიკასოს გვერდით. მათ ახლოებდათ ერთნაირი შეგრძნება იმისა, რომ ხელოვნება წარმოიქმნება ობიექტური აუცილებლობით, რომლის სიტყვებით ახსნა შეუძლებელია. და მართლაც ექსპრესიონიზმი ჩაისახა შფოთვარე მეოცე საუკუნის დასაწყისში და ხელოვნების ყველა დარგში გამოხატა ეპოქის დეფორმირებული სახე. ამის მაგალითებია ლიტერატურაში კაფკა, სახვით ხელოვნებაში პიკასო, მუსიკაში შონბერგი და ასე შემდეგ. მათმა ხელოვნებამ აღბეჭდა ტრაგიკული მსოფლა ხქმა, რომელიც გამოწვეული იყო ერთი მხრივ მაღალი სულიერი მისწრაფებებით და მეორე მხრივ კი მსოფლიო ომების რეალიებით. ასეთი მოდერნიზმი გამოხატავდა შეიძლება არა იმდანაც სინამდვილეს, რამდენადაც ავტორის შინაგან მდგომარეობას, კივილს, განწირულობის სასოწარკვეთილობას. გაიხსენეთ თუნდაც მუნკის შემზარავი სურათი კივილი, ისიც ხომ ამის გამოხმაურება არის. 1923 წელს რელიგიური და სულიერი რყევებით გატანჯული შონბერგი დაუბრუნდა იუდაიზმს და მალე გადასახლდა ამერიკაში. ის მუშაობდა ბოსტონის, ნიუ-იორკის, ჩიკაგოს კონსერვატორიებში პროფესორად. მისი ბიოგრაფიიდან ჩანს, როგორ რთული ცხოვრების გზას დაადგა დიდი კომპოზიტორი. ექსპრესიონისტული მუსიკა გაურბის გარკვეულ მკაფიოდ გამოხატულ სახეებს და დასრულებულ ფორმებს. შონბერგი გვიან რომანტიზმიდან ახლობთ ყოფ ნაწარმოებებიდან, რომელსაც მანამდე ის წერდა, მივიდა რომანტიული იდეალების უარყოფამდე და ეს ნიშნები გამოიკვეთა კამერულ სიმფონიაში, მეორე კვარტეტში, მონოდრამაში მოლოდინი, ოპერაში ბედნიერი ხელი, რომელიც შექმნილი აქვს თავისავე ლიბრეტოზე. შონბერგი ფაქტიურად საფუძველს უყრის ახალვენურ სკოლას და მის ნაწარმოებებში გამოიხატება სულიერი პროსტრაცია, შიში ულმობელი სინამდვილის წინაშე, გამოუსავლობა. ახალვენელებმა აირჩიეს მუსიკალური გამომსახველობის სხვა გზები, უარი თქვეს ფართო მღერად მელოდიებზე, ტონალურ გარკვეულობაზე. პრინციპში ატონალობა უფრო პასუხობდა გაურკვეველი სულიერი მდგომარეობის გადმოცემას. ასეთი ნაწარმოებები გამოირჩევა ლაკონიზმით, კმაყოფილდება მინიშნებებით რაღაც სახეზე, რომელიღაც გაურკვეველ განცდაზე. გადახვევა თავისი ახალი მკვეთრად გამოხატული გზისკენ შონბერგმა მოახდინა მთვარის პიეროში. ეს არის მელოდეკლომაციური ციკლი ქალის ხმისა და ინსტრუმენტალური ანსამბლისათვის. ამ ნაწარმოებში გამოყენებული იყო შპრეხგეზანგი, ანუ ლაპარაკით სიმღერა. კომპოზიტორი აქ ეძებდა მუსიკალური კონსტრუქციის ახალ გზებს და ერთიანი კონსტრუქციის შექმნის აუცილებლობამ იგი მიიყვანა ორიგინალურ სისტემამდე, რომელსაც დოდეკაფონია ეწოდა. ეს არის წერის მკაცრად ეკონომიური მანერა და ის სათავეს იღებს ძველი პოლიფონიური ვარირებიდან. მისი არსი მდგომარეობდა იმაში, რომ ოქტავის ქრომატული რიგის 12 ბგერა თანაბარი ერთეულებია, განსხვავებით კლასიკური სისტემისაგან, სადაც გვაქვს ძირითადი მდგრადი და დაქვემდებარებული საფეხურები. ამ სისტემაში იკარგება კონსონანს-დისონანსური გაგება, მაჟორულ-მინორული კავშირები ბგერათა შორის. ამიტომ დოდეკაფონური მუსიკა პრინციპში ატონალურია და პირველი ნაწარმოები, რომელიც ამ შემოქმედებითი ძიებით შექმნა, იყო საფორტეპიანო სუიტა. ამიერიდან ძუნწი, მაგრამ კამერული შემადგენლობით დიფერენცირებული ფერები იზიდავენ კომპოზიტორს უფრო მეტად, ვიდრე გვიანი რომანტიზმის ტიპის სრული საორკესტრო შემადგენლობა. აი ეს პრინციპული განსხვავება არის. თომას მანმა თავის რომანში დოქტორ ფაუსტი შონბერგი მთავარ გმირის ადრიან ლევერკვინის პროტოტიპად გამოიყენა და ამ გმირის სახით გადმოსცა დოდეკაფონური თეორია. ზერალმა აქ გამოთქვა ერთგვარი შიში ინტელექტუალური სიცივისა იმ კომპოზიტორთა მიმართ, ვინც ამ ტექნიკას მისდევდა. ამის გამო თომას მანსა და შონბერგს შორის წამოიჭრა პოლემიკა. განაწყენებული და თავის მოწოდებაში დარწმუნებული შონბერგი თომას მანს წერდა: მომავალი გვიჩვენებს, ვინ ვისი თანამედროვე იყო. შემდეგ შონბერგის მოთხოვნით რომანის ყველა გამოცემას ახლდა თომას მანის განმარტება, რომ მუსიკალურ თეორიული ფურცლები შონბერგის მოთხრობიდანაა ჰარმონიის შესახებ. ახლებური ჰარმონია საერთოდ იყო მისი ფიქრების ქვაკუთხედი. შონბერგი თავის დოდეკაფონურ სისტემას თვლიდა მუსიკის განვითარების ისტორიულად განპირობებულ აუცილებლობად, მაგრამ როგორც მისი თანამედროვეები ბერგი და ვებერნი, ამავე დროს არ თვლიდა მას უნივერსალურად. შონბერგი დროდადრო უბრუნდებოდა ტონალურ მუსიკასაც. ცნობილია მისი სენტენცია: ჩვენს დროშიაც შეიძლება დომაშორში მშვენიერი ნაწარმოები შექმნაო.
კლასიკის საათი ნესტან მესხთან ერთად. გადაცემის მხარდამჭერია TBC ბანკი.
შონბერგი ვერ იგერიებდა თავდასხმებს და განსაკუთრებით ნაცისტებისაგან, რომლებიც მის შემოქმედებას უწოდებდნენ გადაგვარებულს და აკრძალეს კიდევაც. შონბერგის ძირითადი მკვებავი წყარო იყო ბიბლია და რა თქმა უნდა სხვა ტრადიციული და თანამედროვე თემებიც. ისინი გაისმა ადრეულ ფსალმუნების სიმფონიაში, ოპერაში მოსე და აარონი, ორატორიაში იაკობის კიბე. ბიბლიასთან დაკავშირებით იგი წერს: თანამედროვე ადამიანი, რომელმაც გაიარა მატერიალიზმი, სოციალიზმი, ანარქია, მიუხედავად თავისი ათეიზმისა, მაინც ინარჩუნებს ძველი რწმენის ნამცეცებს. ის ებრძვის ღმერთს და ბოლოს პოვებს მას, ხდება მორწმუნე, სწავლობს ლოცვას. სხვათა შორის შონბერგს ეკუთვნის ამ ნაწარმოების მუსიკაც და ტექსტებიც. ევროპაში დატრიალებული მსოფლიო ომის პასუხად შონბერგმა შექმნა ოდა ნაპოლეონზე. ეს არის ბაირონის პამფლეტი ფრანგ დიქტატორზე. ასეთივე ხასიათისაა ვარშავიდან გადარჩენილი. ეს ნაწარმოებები მკვეთრად პუბლიცისტურია, მიმართულია ბოროტების, ძალადობის, მკვლელობის წინააღმდეგ და საერთოდ წარმოადგენს დოკუმენტს ეპოქისას. თითქმის 20 წლის განმავლობაში კომპოზიტორი წერდა მუსიკას დრამისათვის „ბიბლიური გზა“, ებრაელების დაბრუნებაზე თავის ისტორიულ სამშობლოში და მის შემდგომ აღორძინებაზე. ფაქტობრივად შონბერგი სიონისტი იყო. იგი წერდა: მე მაიძულეს სამუდამოდ დამეხსომებინა, რომ მე არა გერმანელი, არა ევროპელი, არამედ ებრაელი ვარ. და ეს კარგად ჩანს მის სტატიებში „ისრაელი და ებრაელები“, ებრაელების მიმართ პოლიტიკის შესახებ, პროგრამა ებრაელებისათვის 4 პარაგრაფად და ასე შემდეგ. შონბერგი მიესალმა ისრაელის სახელმწიფოს დაარსებას, მონაწილეობდა ისრაელის სასწავლო ცენტრის შექმნაში, სადაც მისი მოთხოვნით უნდა ეღვაწათ დიდ ებრაელ მუსიკოსებს. შონბერგი უდიდესი პედაგოგი იყო. მისი მოსწავლეები იყვნენ ბერგი, ვებერნი, განს ეისლერი, სორკინი, კეიჯი და სხვები. მეოცე საუკუნის ბევრმა კომპოზიტორმა გაიზიარა შონბერგის მოძღვრების ზემოქმედება, მათ შორის პროკოფიევმა, სტრავინსკიმ, შოსტაკოვიჩმა, ჰინდემიტმაც. ამ დიდმა მოაზროვნემ შექმნა სახელმძღვანელოები: სტილი და იდეა, ჰარმონიის სტრუქტურული ფუნქციები, კომპოზიციის საფუძვლები. თავისი ბიბლიოთეკა მან უანდერძა იერუსალიმის ებრაულ ნაციონალურ ბიბლიოთეკას. გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე ისრაელის მუსიკალურმა აკადემიამ ის აირჩია საპატიო პრეზიდენტად. ეს მრავალნატანჯი მუსიკოსი, მეცნიერი, მხატვარი და უცხრომელი მოღვაწე ადამიანი გარდაიცვალა 1951 წლის 13 ივლისს 76 წლის ასაკში. მე გთხოვთ ყურადღება მიაქციოთ ამ რიცხვებს: 13, 76. თომას მანის მეუღლე კატია მანი ფიქრობდა, რომ 13 რიცხვის ფანატიურ შიშს შეიძლებოდა გამოეწვია მისი გადაცვალება. ამ შიშს ქვია საერთოდ დრის გაიდეკაფობია. დაბადებული იყო 13 სექტემბერს, რასაც ყოველთვის უყურებდა ფატალურად. ერთხანს გადაჭრით უარი თქვა 13 ნომერში ბინის დაგირავებაზე. ეშენოდა 76 წლის გახდომის, რადგან 7 და 6 შემადგენლები ერთად იძლევიან 13-ს. ყოველი თვის 13 რიცხვს უნდობლად ელოდა. 1951 წლის 13 ივნისს მთელი დღე იწვა მოუსვენარი წინადგმობით. მეუღლე მთხოვა თავიდან გადაეგდო ეს სულელური ფიქრები. ამ დღემაც მშვიდობით რომ ჩაიარა და ღამის 11 საათის შესრულდა, მეუღლე ავიდა მეორე სართულზე მისთვის აბაზანის გასამზადებლად. და 11-ს რომ აკდა ზუსტად 13 წუთი, გაიგონა დავარდნის ხმა და მისი ბოლო სიტყვა ჰარმონია. შეშფოთებული რომ გამოემართა საშველად, შონბერგი უკვე აღარ იყო. მისტიკა იყო ეს, თუ მისი წინამგრძნობა და მსოფლს შეგრძნება, თვითონ განსაჯეთ. შონბერგის თანამედროვე ცნობილი ფილოსოფოსი, მუსიკის მკვლევარი თეოდორ ადორნო წერს: ქვეყნიერების მთელი სიბნელე და დანაშაული ახალმა მუსიკამ აიღო თავის თავზე. მთელი მისი ბედნიერება იმაშია, რომ ეგრძნოდა ეხილა უბედურება. მთელი მისი სილამაზე იმაშია, რომ უარი ეთქვა სილამაზით ცდუნებისათვის. ეს სიტყვები საოცრად ესადაგება შონბერგსა და მის თანამედროვე შემოქმედებს, ვინც ქმნიდნენ 20 საუკუნის პირველი ნახევრის სოციალური კატაკლიზმების ატმოსფეროში. შონბერგს ამ ხელოვანებთან აკავშირებდა მძიმე ცხოვრების ბედი, მოუწესრიგებლობა, ხეტიალი, სამშობლოს დაშორებით ცხოვრების და სიკვდილის პერსპექტივა. ეს დაძაბული გარემო, ვარშავის გეტო, ბუხენვალდები თუ ოსვენციმები ადამიანის სიცოცხლის სასჯელად გადაქცევა აპირობებდა მის სულის შემძრულ ხელოვნებას. ეს მსოფლმხედველობა ანათესავებდა მას სულიერად ფრანც კაფკასთან. გაიხსენეთ, როგორი ცხოვრების გამძაფრებული აღქმაა მის რომანებში, თუნდაც იქ, სადაც ლირიულიც კი გადაიქცევა კოშმარად. შონბერგი თავის თავში აერთიანებდა ძლიერ მგრძნობელობას და უმოწყალოდ დისციპლინირებულ ინტელექტს. მან თავისი ღრმად განცდილი ხელოვნება წარმოადგინა 20 საუკუნის ვენაში, ქალაქში, რომელიც გაჯერებული იყო კლასიკით, ოპერეტებით, რომანტიზმით. როგორც მისი მოსწავლე განსე ისლერი წერს, შონბერგმა გაცურა აღმავალი წინააღმდეგობის გზით. ეს არ იყო მხოლოდ ჩვეულებრივი კონფლიქტი ნოვატორ შემოქმედსა და ობივატელურ საზოგადოებას შორის. მან მიზნად დაესახა ხელოვნებაში ეთქვა ჯერ ართქმული. მისი სიახლე ესენციასავეთაა მძაფრი. და რა თქმა უნდა, ასეთი ზეკონცენტრირებული შთაბეჭდილების ხელოვანს სჭირდებოდა ადეკვატური მსმენელი, რომელიც მასაში არასოდეს არ არის თავისი გენიალური თანამედროვის გამგები. ამით აიხსნება შონბერგის მიღების რთული გზა, თუნდაც თანამედროვე რადიკალ კომპოზიტორთა შორის. მაგრამ ახლა ყველა მიცის, რომ ეს არ უარყოფს შონბერგის ღირებულებას. შეიძლება ძალიან სუბიექტურ, მაგრამ პატიოსან, სერიოზულ ფიგურას, რომელიც აუჯაყდა მსუყე დატკბილური მოდური სილამაზის ცდუნებას.
კლასიკის საათი ნესტან მესხთან ერთად. გადაცემის მხარდამჭერია TBC ბანკი.
ახლა მე მინდა მოგასმენოთ არნოლდ შონბერგის სექსტეტი ღამის ნათელი. ეს ნაწარმოები კომპოზიტორმა დაწერა 1899 წელს და მისი ადრეული მნიშვნელოვანი ნაწარმოებია. ის იყო შთაგონებული რიხარდ დემელის პოემით და იმ ხანებში პასუხობდა შონბერგის ძლიერ გრძნობებს მატილდა ციმლინსკის მიმართ, რომელიც შემდეგ ცოლად შეირთო კიდეც. პოემაში აღწერილია მთვარიანი ღამე, როცა ქალი და მამაკაცი მიდიან ბნელი ტყით. ქალი ახალ სათრფოს უმხელს ნაღვლიან აღსარებას, რომ იგი ატარებს სხვის შვილს. ამას მოყვება ნეიტრალური ინტერმედია, თუ როგორ მოქმედებს ეს აღსარება კაცზე. ფინალში ნაჩვენებია, რა გამგები თანაგრძნობით იღებს კაცი ქალის მტკივნეულ მონათხრობს. იღებს და პატიობს მას. პოემის ბოლო სიტყვებია: არსებობს სინათლე ყველაფერზე, თქვენ ნათელი ხართ, ყველაფერი ნათელია. რა თქმა უნდა, ასე მშრალად მოყოლილი ფაბულა ვერ ასახავს იმ ვნებებს და პერიპეტიებს, რაც დემელის ამ ლექსიდან მუსიკალურ ნაწარმოებში არის განსხეულებული. ამავე დროს ისიც უნდა გითხრათ, რომ ეს არ არის ის ერთი წვეთი, რომელიც ასახავს ოკეანეს. შონბერგის მუსიკა ამის შემდეგ გადაეხარა დოდეკაფონიისკენ. ვფიქრობ, ეს არაჩვეულებრივი ნაწარმოები არც თქვენ დაგტოვებთ გულგრილს. მაშ ასე, მოისმინეთ შონბერგის ღამის ნათელი საორკესტრო ვერსიით. დირიჟორობს Herbert von Karajani. Მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
კლასიკის საათი. გადაცემის მხარდამჭერია TBC ბანკი.